Duela 74 urte, Frankoren aliatua zen Alemaniako Kondor Legioak Gernika bombardatu zuen. Edorta Jimenez idazlea, egunon.
Egunon, bai.
Berriro gogoratu behar dugu, ba, Gernika jasotako bombardaketa 1937ko apirilaren 26an.
Bai, apirilaren 26an, goizean, Arbatzegi Gerrikaiz, Munitibar, bombardatu zuten. Ez da inoiz aipatzen, eta gero arratsaldean, laurak eta lau terrian artean, terriak artean, zazpiak arte, zazpiterriak arte, bombardatu zuten Gernika, esan behar da Kondor Legioak eta italiarrek baita ere, ze denbora igaro alaba, desagertuz joan da italiar fascisten presentzia ere, ez da. Esan nahi dute historietatik, baina izan ziren saboia batzuk ere, egazkin batzuk lehengoa gainera.
Bombardaketa horren ondorioz Gernika birrinduta gelditu zen eta hildako asko, ba, zibilak batez ere.
Bai, objetibo militarra bazen etzen, alferreko eztabaida da, ze martxoaren 27an edo abiatu zen la ofensiva del norte zeritzen hau da, Euskal Lau geratzen zen republikaren kontra, zibilen bombardaketa izan zen sistematikoa, ze gerra totala kontzeptua lantzen zuten, eta gerra totala edo erabateko gerra zen, ala objetibo militarrei nola zibilei erasotzea, zibilen morala zuntzitzeko, eta ofensiba alik eta bizkorren burutzeko, ez da. Beraz, ez da baidatu izan da Gernikan, ba, ote zegoen zerik, militarrik, ba, ziren batzuk, baina herri guztietan ziren. Azken batean, milizianoak herrietakoak ziren. Eta esan dezagun, ba, esate baterako, antxe izan zela Joseba Elosegi, gero bere burua Frankoren aurrean bota zuena, Gernikako, parkatu, Donostian, pelota partida batian, eta bai izan ziren gudari batzuk, hori ere astuta dago, ba. Baina azken batean, helburua resistentzia zuntzitzea izan zen.
Frankistek eta urteak eman ditu gezurrak, asturiarrek edo gorriek Gernika brindu zutela zioten.
Bai, ez zera, egun horretan iluntzean laukazetari izan ziren Gernikan, horietariko bat oso importantea George L. Steer, horren biografia bat idatzi du ni gaztetxoentzat, eta horren berri eman zuten mundura. Eta handik egun pare batera Salamankatik, Frankok eta Keipo de Llanok Sevillatik aldatu egin zuten bertsioa. Gernikan bertan zehatu ziren argazkiak egiten, bidoiak eta lakoak, baina ez direk bomba zatiak eraman zituen Gernikatik alemanen, aleman zertifikatuekin edo zenbakiekin edo serie zenbakiekin, ez da. Eta Inglaterrako parlamentura eraman zuen, baina frankistek ukatu egin zuten guztia, frankismoaren azken urteetan nola baitor beharturik Vicente Talon eta batzuk hasi ziren esaten bai alemanak izan zirela, beti ere Frankoren baimeni gabe, eta kontua da orain dakigunez, ba, aurreko egunean eta goiz berean eta bigon frankisten burua eta alemanak eta italiarrak bildurik egon ziren. Agertzen ez dena da telegramarik, ez da, ba, goi estatu espainolak, fascistak nola agintzen ziren bestei. Hori, telegrama hori edo agindu hori ez da topatu. Ze azken batean, oraindik ere, artxibo militar espainolek itxita zehitzen dute. Gero, hil ziren zibilien kopurua ere, ez dut uste garrantzizkoa denik, aipatu izan dira 1000, 2000, 200, 300 horreztabaidatu da, baildakoen kopurua justifikatuko balu bezala bombardaketa, ez da, txikia izan bazen hildakoen kopurua, bat tira beste bombardaketa bat, eta handia izan bazen, ba, eta ezen neurri kontua izan azken batean, ez da, izan zen, ba, gainera, egazkineria fascistak, ba, apirilean Bilbo bombardatu zuten, zuen etengabe, eta maiatzean, ez da, talenago bombardatu zuten, Otxandio, Durango, Amorebieta ere bombardatu zuten, Mungia, ba, populazio zibila bombardatu zuten, ez da. Hori argi dago, gero konpondu nahi izan dute, baina ezin dute konpondu.
Hori guztia 1937an gertatu zen, 2011ko apirilaren 26an aldiz, ikuskezuna izango dugu Gernika. Gernika zutan, helburuak?
Bai, helburuak, datorren urtera begira jarrita dagoz, datorren urtean zabalago egiteko, herritarren parte hartzea, omenezko ekitaldian. Hori da helburua, herritarrek ere parte hartzea, herritik sortu da orain urte batzuk ideia hau, kale jira antzekoa izango da, herri antzerkia dena kantatua. Horrela, inor baldin badago hau entzuten eta kantatzen dakiela uste badu, hau eta zeian, aste artean, zortziretan, Gernikara etor daiteke, eta han emango diote kantatuko dena idatziz, eta guztientzat dago zabalik. Bestela, orain arte, eunda, ez dakit zenbat, 160 edo, ibili dira entzaioetan, gaur ere egongo dela uste dut, aste artearen eskero, enago ziur, eta gero bakarlariak, ez da. Orduan, bakarlariek egingo dituzte leloak, eta koruak, eta gero norbaitek, kantatu nahi badu ere, kantatu ahal izango du. Kale jiran modura egingo da, Merkurio delako plazan abiatuta, Gernikan leku simbolikoa, Gernikako bilgunea, nola baita esan hor ipini dute Iparragirren estatua, horraziko gara Santagedak doinuarekin, honetarako sortutako bertzuekin, neukidazia kasu honetan, eta gero lau ataletan joango gara kalerik kale, ze bombardaketak lau oleada edo lau uin, egazkin uin izan ziren, eta hori irudikatuz lau txandatan joango gara kalerik kale, eta kalerik kale goazela Marijesen doinuaz eta neurriaz, Gernikako gabonetako kantu herritarrak dira Marijesak, bombardaketaren kronika egingo dugu. Eta estenak egingo dira. Ez lehenengo estena bat, dakigun moduan, ieslariak izango dira, zera Gipuzkoatik asko ziren Bizkaia alderantz etorriak gerran, eta hoiekin estena bat egingo dugu, eta gero amaieran beste estena batzuk egingo dira, zuhiltzailea, zua matatu ezinik, gudariak, gero gordelekuetakoak, ze Gernikan gordelekuak izan ziren, errefugioak edo babeslekuak, eta hor gertatu ziren itzelenak, ez da, ze jende batzuk harrapaturik geratu ziren gordelekuetan, eta hil ziren, ez da. Gero, ezaguna da, beste estena bat izango da, hortartean aizpabi, okindegian lanean ziar dutenak, biak hiltzirela, ez da, eta pasarte unkigarria da, ze lotzen dira neska gazteak, eta nola baite, ogia den eguneroko hori, eta okindegiko lan noblea, eta azken batean gure bizitzaren euskarria den ogia egiten ari zirela hiltziren, ez da. Eta hola zeba egongo dira estena batzuk, eta azkenean, mesu, ez dakit, alaia ez dut esango, baina kantuan amaituko dugu, kantu sortu nintzen edo kantu sortua, naiz edo nola kantu hori, baina ez da gatorrean. Eta hor amaituko da kantu horrekin. Datorren urtera begira, zera estena gehiago eta parte hartze zabalago itxaroten da, ze aurton, aste santu osteko aste artean martitzenean izango da, eta bakigu, aste santuan mundu guztia gehienak paradisuetara joaten dira. Eta, ustezko paradisuetara bentsat, eta datorren urtean gehiago izatea itxaroten da.
Batzuk paraizuetan eta beste batzuk aldiz infernuan, hori bai, 150 herritarrek izango hartuko dute protagonismoa, hoiek izango dira aktoreak.
Bai, eta begira, unkigarria da norberaren hitzak pasatzea olako koru handietara dardakada eragiten du, eta kalitateari ez diogu begiratuko aurten, nire ustez, korua aditzea kantuan berez da edonoren, edonori oioipurdia eragiteko modukoa, ez da, eta horregatik, ba, nire ustez, unkigarria izango da, motiboa izango da, bihotzera alegatuko den kontu izango da, eta mundu guztia dago jakina konbidatuta honetara, ez da. Eta ganera, bira entzaioetan eta ba, egon naiz jendekin eta joe, ba, badira pertsona Gernikan oso gogoan dutenak, ordukoa, arrasto sakona utzi zuen, hildoa, ikara, bomben hildoa, ezango nuke izan dela ez zena inoiz itxi, eta jendeak badaki zer gertatu zen, Gernikan, eta oain gazteagoek badakiten, ba hori ja, ez dakit ez da, baina ona entzaioetara etorri direnak eta bai, hienek badakite eta egon gara saltzen, eta idatzi dugun honetan ere, ba, eta kronikan, eta ba utzi ditugu izen batzuk, mundu guztiak gogoratu ditzan, ez kazetari haiena, poeta, Gernikari buruz idatzi zutenak, Picasso bera eta bere kuadroa, eta bar, ez da, ba, ia berreskuratzen dugun.
Gernikasutan ikuskizunen atzean besteak beste Carlos Panera edo zuzeu edorta.
Bai, guztiaren antolatzaile hasieran Eneritz Artetxe antzesle ezaguna ari pasatu zioten eta arkek Carlosengana jo zuen eta Carlos ekartu du zuzendaritza, nik itzen ardura, esan behar da itzekin itzelezko goraberak izan ditugula, azkenean Gernikako euskerean kantatuko dira, ez da. Eta ustutuzte, eta Carlosen ideiak dira gauzatuko direnak, orduan arloak ondo bereiztu dira, eta bai, Carlosek eginak ditu onelako beste batzuk, nik gogoan dudala, eta ikusita nik neuke Labazetaren omenezkoa Mungian, eta lehenago Mungiaren, Uri Bilduaren, sorreraren mendeurrena, badu honetan esperientzia, eta badirudi leku askotan egina izaten direla herrian txerkiak, ez da, gogo hori badugu dirudien ez euskaldunok, eta azken batean gure maskara da saribari pastoral eta iparraldeko herrian txerkiaren sustraietara itzultzea da, ez da.
Bukatzeko edorta, datorren urtean, esan duzun bezala, bombardaketaren 75. urte horrena izango da. Bai. Gehiago sortu behar da eta lasten martxan.
Bai, eta erronka izan behar da guztiontzat, ba, erakundetatik aparte, eta gure autonomiaz, eta gure buru jabetzazan edur banan-banan, eta taldeka, eta denok pentsatzen joatea zer egingo dugun datorren urtean, ez da? Ze datorren urtean nik oso gogoan daukat orain urte batzutatik ona, ba, Gernika 75 urte izan behar dela 100 urte, ez? Hau da, Gernika amaitu egin behar da, Gernikak duen esangura zabalarekin, ez da? Datorren urtean nire itxaropena da Gernika aipatzea iraganeko etapa baten modura eta amaiera modura, eta horretarako balan egin behar da. Eta lan egitea esan nahi dut, ba, Gernika eta gerra eta bombardatu eta gerra sortu zutenek eta eta haien zergatiak eta desagertu daitezen betiko, izan gaitezen denok libreago, izan dezagun gure eskubidea geuk erabakitzeko, banako legez eta herri legez, eta horra maituko da bombardaketa. Hori ez dagoen bitartean ez da maitu. Oda, herriari eskubidea itzultzen etzaion bitartean Gernikak hor segituko du. Eta hori da lortu behar duguna datorren urterako denon artean, artistak, intelektualak, herrizeak, langileek, nekazariek, mundu guztiak. Esatea, Gernika 75 urte aski da.
Edorta Jimenez idazlea, mila esker eta bai, nahi duzunen arte.
Bai, mila esker zeuei.
Agur.
Agur.
Maria Luz Fierro Agirre. goizean.